až na dřeň.
Ostravský rodák vystudoval ekonomii. Léta působil v rádiích a proslavil se zejména jako autor a moderátor pořadů České televize. S Richardem Krajčem léta živě vysílal oblíbenou Medúzu. V roce 2010 vstoupil do politiky, nejdřív do té komunální a pak i do té nejvyšší. Naším dnešním hostem je mimo jiné poslanec Aleš Juchelka. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
V našem rozhlasovém studiu už vítám Aleše Juchelku. Dobrý den vám přeju.
Hezky dobrý den vám i posluchačům.
Když jsem se dívala na ty termíny a letopočty a tak, tak jsem si říkala, že vy budete mít vlastně teď výročí rok ve sněmovně. Je to tak? Tak to
je to
nějak
pravda.
Vychází.
To vychází, že budu rok poslancem, to je pravda.
Jaký ten rok je? Jste rád, že tam jste? Nebo si potom roce říkáte a do čeho já jsem se to navrtal?
Tak u některých věci si říkám, do čeho jsem se to navrtal, ale některé věci mě strašně baví a inspirujou mě. Takže například to plénum poslanecké sněmovny, tam, kde všichni posluchači vidí v televizi, třeba když se ti lidi různě hádají a je tam takový ten magický mikrofon, u kterého každý vlastně říká ty své názory, tak před tím mikrofonem je vždycky ta kamera. Jo, a vlastně se to děje hlavně kvůli té kamery, protože potom to možná přeberou nějaká média a čím je to kontroverznější a možná bych řekl někdy až agresivnější, tak tím je to vlastně jakoby lépe, protože prý je to tak jakoby asi dobře u některých lidí. Takže tady toto mě moc nebaví, ale co mě inspiruje naopak, tak jsou některé výbory a komise, rodinná politika, výbor pro sociální politiku a média, to jsou vlastně má témata a tam si myslím, že jsem doma a baví mě to moc.
No, my běžní smrtelníci opravdu většinou vidíme jenom ty tváře za tím mikrofonem, které tam něco pronášejí.
Ano, to je vlastně jakoby vtipné, protože třeba politickou kulturu u nás v České republice neovlivňuje více než třeba 30 lidí. Myslím si, že jako běžný občan si nedokáže říct za sebou 30 politiků, vzpomenout si na ně a vlastně pokud si na ně vzpomene na tu třicítku, tak to jsou ti, kteří ovlivňují tu politickou kulturu.
Nicméně chtěla jsem se zeptat na to, kolik vlastně času to poslancování člověku sebere, když to chce dělat opravdu poctivě. Nechce přijet jenom v úvozovkách na tu schůzi, tam si to odsedět, odhlasovat.
Pro mě to je vlastně od rána do večera. Člověk, když se stane poslancem v jakékoliv veřejné funkce, když je, tak je to časově, bych řekl, velmi náročné. Takže se to dělí třeba na poslanecké týdny, variabilní týdny, potom jsou výborové týdny a potom je vlastně zasedání poslanecké sněmovny. Každý si to může určit, jak chce. Samozřejmě. Jsou ti, kteří tam podle mě přijdou možná jenom třeba na zasedání té sněmovny a možná přijdou povinně na ten výbor, ale já naopak jsem včera byl v Charitě Krnov a ve městě Albrechtice, abych se podíval na tamní senior house, který je teda úžasný a fantastický, protože je jeden z mála, který se zabývá Alzheimerem, kde si vlastně mohou odložit seniory, třeba děti nebo jejich vnuci, pokud už nezvládnou starat se o ně, tak je ve městě Albrechticích výborný a úžasný takový senior house. A vlastně neustále jezdím po tom Moravskoslezském kraji a vlastně mapuju z hlediska sociální politiky to, co mě baví. Taky mám třeba dvě novely ve sněmovně jako poslanec, které jsem si sám vymyslel a dal jsem si je dohromady a tak dále. Takže vlastně časově to je tak, jak si to ten poslanec udělá. Nemusím tam přijít a být tam třeba ani sekundu, ale naopak můžu tomu věnovat velikánskou spoustu času, což je pro mě vlastně taková služba a velká zodpovědnost.
Vy rozhodně nejste žádným politikem nováčkem, vy za sebou máte zkušenost už jako komunální politik. Přesto sněmovna, to je něco úplně jiného. Splnila vaše očekávání? A nebo je to něco úplně jiného, než jste si představoval?
Je to malinko jiné, než jsem si představoval, protože už jako zastupitel Ostravě jsem vlastně nějakou podobu té politiky dokázal navnímat. Ale upřímně řečeno, je to de facto první liga. Jo, a málo kdo tomu porozumí, pokud tam do toho nevstoupí. Takže vlastně dívat se na tu politiku je třeba jako dívat se na fotbal. Jiné to je, když jste jako divák, jiné to je třeba ze střídačky na lavičce a jiné je to hrát na tom hřišti. A každý má potom samozřejmě jiné pocity okolo toho a emoce, které do té politiky samozřejmě taky patří a vidíme to právě na tom plénu poslanecké sněmovny. Takže jsem to malinko očekával, ale některé věci mi třeba překvapily.
Říká Aleš Juchelka. Je spousta otřepaných klišé, která se točí okolo politiky, jakože to slušný člověk dělat nemůže. A
ano,
že to každého zkazí.
Přesně
a tak dále a tak dále. Už vás to kazí.
Tak mě je 42 let, mám za sebou nějakou minulost, nějaké životní zkušenosti, mám rodinu, mám vlastně opory v životě, které mě nějakým způsobem drží prostě jako Aleši Juchelku tam, kde jsem v čase a v prostoru. Ale dokážu si představit, že pokud bych tam třeba vstoupil před 25 lety, nebo před 20 lety, bylo by mi 22, tak možná by některé věci se mnou zamávaly, protože vlastně každý vám říká, jakoby co můžete, vlastně máte jenom, já nevím, kartičku na parkování, můžete všude parkovat. Jo? Všude vám říkají, pane poslanče, vy nemusíte tady tudma, pojďte tady tudma, tady se posaďte a tak dále. A ten servis je vlastně pro běžného člověka velmi intenzivní, velmi komfortní, bych jakoby řekl. A pokud se na to někdo zvykne a nemá vlastně jakoby tu zpátečku a propadne tady tomuto a třeba za ty další 4 roky zvolen nebude, tak mu to může pěkně podle mého zamotat hlavu. Ale myslím, že drtivá většina poslanců je nohama na zemi, má své vlastní věci v životě, práci. Já mám taky ještě pořád firmu, která nějakým způsobem funguje. Lékaři mají ordinace, někteří vysokoškolští učitelé ještě pořád přednáší samozřejmě na vysoké škole. Je to potřeba si udržet tady tento kontakt nejen z toho důvodu, že by člověk mohl ztratit vlastně nějakým způsobem ten dotek s tou realitou, ale hlavně proto, že třeba zítra bude ve sněmovně třeba například jednání o důvěře vládě nebo celé sněmovny. My si ohlasujeme, že se rozpouštíme a musíme se někam v tom praktickém životě vlastně jakoby vrátit zpátky. Takže je to zajímavé a spousta těch kliše a mýtů je prostě úplně jakoby mimo, když já to takhle jakoby vidím. A vy politici jste takový a makový a tak. A je to krásné, protože v drtivé většině to děláte třeba vy novináři, jo, kteří tady toto nějakým způsobem podporujete a je tam samozřejmě pár excesů, které vždycky, když jdou vidět, tak to padne úplně na celé to stádo, ať už je to ve fotbale, v médiích, v politice, anebo ve škole.
V bývalé době, kdy byl Aleš Juchelka v uvozovkách jenom moderátor, měl jenom spoustu fanoušků, kteří se rádi dívali třeba na
to pořady, nevím,
které
ale možná,
připravoval a uváděl. Jak moc jste si to v jejich očích rozlil, když jste před lety vstoupil do politiky?
To je zajímavá otázka, protože já jsem konzistentní vždycky v tom, co dělám. Vždycky jsem nějakým způsobem dělal věci, které jsou důležité i pro veřejnost. Není mi vůbec jedno, co se děje v mém okolí, od sousedských vztahů přes město, ve kterém žiji, to je samozřejmě Ostrava. Tam, kde mám prostě, já nevím, chalupu, tak tam jsem taky trošičku aktivní. De facto mi to není jedno a jsem za to jakoby i rád. I když jsem moderoval, tak jsem dělal spoustu různých aktivit, které k tomu moderování patří, různých charitativních akcí a člověk prostě potom někam jede do třeba sociálně vyloučených lokalit, aby povzbudil třeba tamní děti a tak dále. Takže tady toto je mi vlastní a myslím si, že to přijali prostě i ti, kteří mě znají z médií. A samozřejmě, že je část těch, kterým vadí, já nevím, hnutí ANO a kterým vadí obecně jako politika, protože vlastně je to o tom kliše, které s tou politikou jde, tak tam já to nějakým způsobem neřeším, ale snažím se být třeba i informační na Facebooku a tak, takže lidi můžou nějakým způsobem pozorovat, co se v té sněmovně, v té mé práci děje, i když chtěl bych v tom být poctivější a intenzivnější v tom informování, ale občas prostě na to nemám nejen čas, ale ani náladu, upřímně.
Když jsme u toho moderování, kterému jste věnoval pěkný kus svého života. Nechybí vám ta červená? Živé vysílání.
Strašně moc mi chybí, protože my jsme vlastně 12 let dělali opravdu živé vysílání každý týden v televizi, potom jsem dělal nějakou dobu i v Českém rozhlase nebo v komerčních rádiích a tak dále. A občas si tak jakoby člověk řekne, že mu ten adrenalin chybí, protože to živé vysílání je skutečně šílené v tom, co se tam všechno vlastně může stát. Ono se takoby nestane, je to všechno připravené, ale párkrát.
Ale ty obavy v té hlavě stalo. Pořád
ano.
Jsou.
A co se stane, a když nebudu umět text a tak dále. Takže já si třeba pamatuju na naše první živé vysílání, které jsme měli, a tam jsem se opravdu drtil text třeba 2 dny předem. Potom jsem stejně strašně znervózněl a pamatuju si, že i Richard to takhle měl. A postupem času se člověk samozřejmě v tom stane lepším, že je to řemeslo jako každé jiné. Tak potom už samozřejmě se ty texty učí třeba v ten den jenom, protože vlastně to byly vždycky malé vstupy mezi písničkama. Jo, ale myslím, že jsme tu Meduzu vyprofilovali velmi hezky. Jiné to je samozřejmě u natáčení jakoby jiných pořadů, které jsou předtáčeny, ať už v rozhlase, nebo v televizi, Exit 316 třeba, nebo když se nám natáčeli nějaký seriál a tak Pomozte dětem. Tak to jsou vždycky prostě samozřejmě jakoby krásné věci, na které člověk rád vzpomíná. A někdy si řekne prostě, že by mohl se třeba k tomu občas vrátit, takže já jsem třeba teďkom u nás, tam, kde máme chalupu, tak jsem moderoval, protože mi volal pan starosta, abych někoho jako tam dohodil, tak jsem říkal, že to odmoderuju sám, prostě stoleté výročí dobrovolného hasičského sboru, tak jsem tam prostě nastoupil a bylo to strašně vtipné, byla tam nějaké kapely, jo, a nevím, a pan Izer tam byl, jo, a všechno jsem si to jakoby naživo,
strašně tam užil. Jak vy jste se k tomu vlastně před těmi dlouhými lety dostal? Vy jste vystudovaný ekonom.
Ano, já jsem vystudovaný ekonom a pořád mě to nějakým způsobem baví, ta ekonomie, ale ono jsem hrál také divadlo vlastně od malička. Byl jsem součástí divadelního souboru Dividlo u nás v Ostravě a vlastně jsem pořád jakoby inklinoval k umění, k herectví, pořád mě baví divadlo. A dostal jsem se na konkurs, který se vypsal. Přihlásil mi tam můj kamarád, který tím konkurzem neprošel a my jsme mezi těmi stovkami lidí s Richardem nějakým způsobem propluli až do finále, kde z nás udělali dvojici, vyzkoušeli si to, fungovalo to a je to v pořádku, asi to nějak tak jako bylo.
Není žádným tajemstvím, že vy jste věřící člověk. Za to můžou rodiče?
Za to nemůžou rodiče, za to může právě ten můj nejlepší kamarád, protože nějak víra se nedá prostě předat z rodiče na děti v tom skutečném slova smyslu. Vy můžete předat pouze ty informace, ale každý člověk se musí rozhodnout sám, zdali do těch vod toho křesťanství vstoupí, anebo ne. Takže já jsem se takhle rozhodl ve svých 18 letech díky svému nejlepšímu kamarádovi, který konvertoval někdy v 16 a 2 roky jsme se o tom bavili, protože jsem měl úplně klasické otázky, které má člověk, který v Boha nevěří, právě k těm věřícím, jo, jak pán Bůh může dopouštět zlo a takové věci. Všechny tam byly a já jsem si kvůli němu dokonce koupil Bibli, abych byl v tom poctivější a tam jsem v té Bibli jako něco četl a vždycky jsem za ním přišel na konzultaci a tak dále. A on mi jednou řekl: Aleši, ty už víš úplně všechno, teď budeš muset vstoupit do těch vod a prostě si to jako odzkoušet, jo, mít nějaký vztah s Bohem, tak třeba když je něco v životě trápí, tak prostě mu to normálně a jednoduše předej a uvidí, že se budou dít nějaké věci. A mi se tady toto stalo a tak jsem zmateně prostě za ním běžel a on říká prostě, co musím jakoby udělat dál v tom, abych se křesťanem stal. No a takhle to pro vlastně jakoby dopadlo. No. Takže díky mému dobrému kamarádovi, který mě přihlásil na konkurs do televize, tak jsem se stal moderátorem i vlastně věřícím.
Zvláštní kombinace. Přemýšlím, jestli mladému člověku, jestli pro něj je to lehké nebo naopak těžké uvěřit v Boha. V těch 18 letech, kdy přeci jenom ten člověk se zmítá mezi tím dětstvím, dospělostí, má spoustu pochybností, otázek, vzpouzí se spoustě věcem.
Ano, má spoustu, bych řekl, jako lásky v sobě a tak dále. Já si myslím, že je úplně v pohodě.
Může to být i pomocná ruka třeba v tu chvíli?
Může to být samozřejmě pomocná ruka. Je určitě samozřejmě, ale to není jako o nějaké pomoci nebo že pán Bůh vytrhává lidi z toho největšího srabu. Ano, je to také tak, ale důležité je mít s ním nějaký osobní vztah skrze modlitbu a tak dále. A samozřejmě já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem se držel vlastně i všech biblických zásad, které v Bibli napsány jsou. To bylo pro mě strašně důležité. A co se týče, jako jestli to je, jako jestli, já nevím, pařby a já nevím, kouření a já nevím, já jsem nikdy jakoby zaprvé takový typ nebyl, ale normálně, jako člověk prostě se stane křesťanem a chodí s holkou nějakou třeba věřící, chodí do kina, chodí do divadla, dělá věci, které normálně dělal. Tam vlastně jakoby žádná změna není. A já vždycky říkám, že pokud pán Bůh existuje, anebo neexistuje, a můžeme se o tom samozřejmě vždycky polemizovat, tak to se třeba ukáže až nahoře. Já jsem skalopevně přesvědčen, že ano, i na mém osobním životě jsem se o tom přesvědčil xkrát, ale potom je to prostě samozřejmě trošičku blbé pro ty, kteří neuvěří. A tak já pevně věřím, že prostě k tomu vždycky nějaký člověk dříve anebo později dojde. Jo? Třeba na smrtelné posteli se to stalo xkrát, to, co mám prostě třeba různá svědectví z rodin, kterým umírali třeba rodiče, tak si potřebovali nějakým způsobem srovnat ten svůj život s někým, ať už buď se svými blízkými, anebo třeba s pánem Bohem, de facto si nějakým způsobem ten svůj život zpětně zdokumentovat. A to si myslím, že je také velká úloha křesťanství.
Říká host pořadu Až na dřeň Aleš Juchelka. Vy jste pro Českou televizi nepřipravoval jenom tu Medúzu, ale právě i několik křesťansky zaměřených nebo o víře zaměřených pořadů. Jak se vůbec v zemi ateistů mluví o víře?
Dobře, přirozeně, normálně, s odvahou.
S odvahou je možná to pravé slovo.
Já jsem se nikdy nebál říkat své názory nahlas a jasně. A tady toto je samozřejmě jedna z těch částí života, která je nejintimnější. Ale my jsme natočili, já nevím, třeba Exit 316, 3 roky po sobě jsme točili, myslím si, velmi jakoby vtipný, 20-minutový, to byl jeden díl, pořad, jo, který se mi prostě i České televizi se strašně moc líbil. Já nemluvím samozřejmě třeba o Protiproudu, což byl zase pořad dokumentární, takový jakoby cyklus 3 příběhů 10-minutových, Křesťanský magazín, samozřejmě Cesty víry a tak dále. Ale domnívám se, že je to prostě jakoby běžná součást naší evropské kultury a našich evropských hodnot, že to křesťanství tady jednoduše patří a neměli bychom se tomu bránit nebo říkat, že to je něco tradičního a zastaralého. Vůbec ne, jo, máme jejku, moderní podoba křesťanství je uchvatná, ať už v umění, já nevím, v hudbě, jo, je spousta, já nevím, popových kapel a rapových, metalových dokonce, křesťanských, můžeme říct, kapel, získávají ceny Grammy, jo, a tak dále, jo, až po, já nevím, výtvarné umění, to, co teď vidíme, co se děje ve výtvarném umění, jak se prostě zobrazuje Ježíš třeba a tak dále, tak já si myslím, že to není nic, co by mělo být jako zpátečnické, naopak. Jo, křesťanství se vyvíjí úplně stejně, jako se vyvíjí naše společnost.
Když vám řeknu Oliver, co se vám vybaví? Co to pro vás znamená?
Tak Oliver je vlastně náš rodinný veliký životní příběh, je to vlastně jakoby náš syn, který samozřejmě vyrůstal s námi jako zdravé dítě, až když jsme se ve 4 letech dozvěděli jeho velmi těžkou, jednu z nejtěžších na péči o dítě diagnózu. A vybaví se mi nejen u toho jména, ale vybaví se mi pokaždé, když já nevím, dávám na přechodu pro chodce přednost vozíčkářům. Vybaví se mi u hudby, kterou jsme spolu poslouchali, kterou už teď poslouchat nemůžu. Vybaví se mi, když mám strašně rád squash, takže jsem musel vyměnit značku raket. Už nehraju s takzvanými Oliverkami ani v botech Oliver. Vybaví se mi strašná spousta věcí, která je ve spojení s naším synem.
Mukopolysacharióza typu 3A, to je ten příšerný název, který ano. Vy jste si musel před lety vyslechnout. Jak k tomu vlastně došlo? Jak se to zjistilo?
Mukopolysacharidoza typu 3A, takzvaný Sanfilippo syndrom, je genetické onemocnění. Je to, říká se tomu, vzácné střádavé onemocnění. Je to, když to řeknu normálně, je to prostě hnus. Je to něco, co vznikne, když vlastně máte 2 špatné chromozomy, které se spolu spojí a vlastně vaše dítě má genetickou vadu. Je to neléčitelné a zjišťuje se to zhruba okolo 3 až 4 let dítěte, které vlastně má určité znaky tady této nemoci, ale protože to je vzácné onemocnění a v tuto chvíli je v České republice 6 nebo 7 pacientů, které to mají a Oliver byl tuším jakoby tím 7., tak se na to přichází velmi těžce, velmi pomalu různýma vylučovacíma metodama a zjistí to vlastně až genetici na základě testu nejdříve z moči a potom z krve. No a potom vám samozřejmě oznámí tu nejhnusnější větu, kterou si dokážete prostě představit, a to je, že vlastně se dožijí tady tyto děti maximálně 14 let věku a že jsou kolem toho šílené věci, které vy v životě zažijete. Takže vlastně ten průběh té nemoci je opravdu velmi hnusný.
Jak moc to konkrétně ten váš život ovlivnilo a změnilo? Já to ani snad nechci představovat.
Každou rodinu to mění úplně od prvopočátku, protože takové dítě, když se vám narodí, tak je třeba hyperaktivní. Ale hyperaktivní ne v tom slova smyslu, tak jak to známe ve slovníku třeba zdravých dětí, které občas někde jakoby běhají a vlastně jsou neposedné. Ale to je opravdu hyperaktivita, kde vy běháte non-stop za vaším synem, který vlastně jakoby neslyší, nemá vůbec žádné zábrany z hlediska bezpečnosti, takže dá ručičku pejskovi do pusinky a běží přes cestu, neslyší vás, takže vy pořád neustále za ním běháte. S tím se projevuje třeba nemoc, která se jmenuje insomnia. To jsem vůbec nevěděl, že nějaká taková nemoc existuje. Jsem viděl nebo slyšel pouze, že to je horor. A je to nespavost. Jo? Takže ty děti, krom toho, že běhají, tak jsou vlastně jakoby nespavé a projevuje se to tak, že si schrupnou třeba na 3 hodinky a potom opět zase běhají a všechno různě zahazují a tak dále. Takže některé rodiny třeba mají nábytek, když mají doma takové dítě od třeba 2 metrů výše. Nemají kuchyňskou linku, mají ji zalepenou, aby tam to dítě nemohlo. Nemají třeba stůl, židle, protože to všechno v průběhu dne xkrát padá na zem. Takže my jsme třeba měli doma knihovnu, kterou Oliver každý den třeba 50krát vyházel ven, aby jsme ji zase jako pokorně uklidili, aby ji zase mohl vyházet ven, protože ho to strašně moc bavilo. A vlastně všechny tady tyto věci dohromady, když potom řešíte, tak vám řeknou potom tady tuto diagnózu, která je 100% z krve, a potom přicházejí další věci. Oliver byl velmi silný epileptik, měl několik desítek záchvatů denně, tady jsme řešili takových malinkých medikací a tak dále. Takže vlastně život s takovýmto dítětem je opravdu velmi, velmi těžký a každá rodina, kterou my známe, tak ten průběh u těch dětí je jiný, ať už v tom čase, ale pořád vždycky je to velikánský nápor na maminku i na tatínka a potřebují prostě opravdu jakoby velikánskou pomoc zevnějšku.
Nejen maminka, tatínek, ale i ty vlastně dvě starší děti, které ano. tvořily ten tým, který bojoval několik let. Stmelilo vás to?
V tuto chvíli ano. Můžu říct, že ano, že nás to teď stmelilo. My jsme vždycky, protože jsme k tomu přistupovali, bych řekl, velmi pečlivě k té diagnóze. A víme samozřejmě, jakým způsobem se dokáže odrazit diagnóza vlastně vašeho blízkého na celé rodině, celé té atmosféře v rodině. Takže jsme se snažili tomu nějakým způsobem už jakoby předcházet. Takže jsme to s dětma různě prostě probírali. Strašně moc jsme si dávali pozor, abychom je moc nežádali o pomoc, aby se vlastně nestali oni ještě navíc pečovateli o svého sourozence, protože mají taky svůj život a sportujou závodně a hrají na hudební nástroje a tak dále. Takže vlastně byla vždycky ta potíž jako věnovat se jim a věnovat se tomu nemocnému. Proto jsme si museli třeba vzít asistenční službu, abychom to nějakým způsobem zvládali, ale vím, že i ty rodiny, které třeba nemají dalšího sourozence, tak tu asistenční službu potřebují pro to, aby si ti rodiče mohli alespoň na chvilku oddechnout, protože průběh té nemoci je potom jakoby šílený, vy vždycky jenom jakoby dodýcháváte to, co vám ta nemoc přinese. Takže když máte běhající dítě, běháte za ním. Potom už pajdá, potom už nemůže na nožičky, je na jednom vozíku, potom už ani neudrží tělíčko a vlastně je na jiném speciálním vozíku, kde už jakoby je i ležák. A vlastně potom přichází ta poslední fáze té nemoci, která je teda jako úplně jakoby šílená. A v tom všem vy musíte nějakým způsobem samozřejmě být, žít a starat se i o další děti a o své okolí.
Před chvílí jsme tady mluvili o vaší víře v Boha. Kolikrát jste mu během toho těžkého období, které máte za sebou, vynadal? Kolikrát jste se ho ptal, proč?
Stokrát. Určitě stokrát. Strašně to otřáslo mou vírou i v naší rodině vlastně. Stokrát jsem se vždycky na to ptal, nejen jakoby proč já, jo, ale proč zrovna jako tady v této situaci, jo, kdy je to naše třetí dítě. Teď by jsme byli pěstouni, takže my jsme si vlastně měli, nebo chtěli vzít čtvrté dítě, které už bylo jakoby připraveno, ale nemohli jsme kvůli té diagnoze, jsme se to dozvěděli. Takže to vlastně nebouralo všechny naše jakoby i plány, takže plánovat nebo neplánovat, teď je to úplně prostě vlastně jakoby jedno, jo, ale můžu říct, že spousta věcí vás to v tom životě i naučí. Naučí vás to strašně jakoby velké pokory k tomu, že vlastně nemáte život ve svých rukách. Nemáte, nemůžete, vždycky vám může něco připravit. Zodpovědnosti vůči svému okolí. A to je možná i to důležité v tom, proč třeba jsem šel do té politiky. Protože třeba spousta chlapů to vzdává. Jo? Vůbec to nevzdávají ženy, ale vždycky to vzdají prostě jakoby chlapy, když se mají starat o nemocné dítě. Takže třeba se rozpadají rodiny. A, jo, takže, a ne kvůli něčemu externímu, ale opravdu kvůli tomu, že my jako chlapi to občas nezvládáme. A znám pouze jednoho muže, který se stará o postižené dítě a vlastně ta žena ho opustila. A je tam vlastně i spousta jakoby různých atributů, kdy se vlastně kvůli tady těmto věcem, které vám do rodiny přijdou, ta rodina mění. A pokud to potom nemáte vy v hlavě nějakým způsobem srovnané, tak vás to může šíleně pohltit a sežrat, ať už fyzicky a strašně moc emocionálně. A všechno se nám to stalo, všema těmato fázema jsme prošli, kdy jsme nemohli spolu komunikovat. Třeba já jsem několik měsíců vůbec nemohl komunikovat, protože jsem byl v absolutním šoku z toho vlastně, co se nám stalo. A je to prostě strašně jako komplikované o tom mluvit, možná i trochu jako těžké, ale pro mě je to i částečně služba, protože jsme třeba natočili 13. komnatu už jenom z toho důvodu, aby lidé věděli, že se to nemusí vzdávat jakoby nejen v rodině, ale vlastně jakoby i v životě, že je tam i určitá míra povzbuzení v tom, že se může i s takovou hnusnou a protivnou nemocí jít dál.
Stává se, že když lidé něčím intenzivně žijí dlouhou dobu a to něco potom zmizí, tak najednou neví, co dál se životem. Váš synáček už se na nás dívá od někud ze zhora. Jak tohle zahýbalo vaším životem, když najednou nebylo koho vozit třeba na tom vozíčku?
Ano, no strašně moc. Jo. Já si pamatuju jakoby samozřejmě první dny hned po jeho skonu. My jsme se museli třeba všeho zbavit. Jo. Prostě byl jasný požadavek od mé manželky zbavit se všech věcí, které připomínají jeho nemoc. Jo. A to bylo x věcí, kromě vozíku, koupací lůžko, koupací křesílko, zdvihací systém, kočár speciální, auto, které jsme měli, které jsme museli prodat pro vozíčkáře a tak dále. A potom je opravdu jakoby prázdnota. Jo? Máte samozřejmě další dvě děti, ale všichni jsme prožívali a prožíváme i nadále jako neuvěřitelný smutek. A jediné, proč já o tom dokážu nějak jakoby mluvit, je právě proto, aby, jak už jsem říkal předtím, se to nevzdávalo. Protože vždycky může pomoct někdo zevnějšku. Člověk může vždycky načerpat nějaké síly zevnitř, protože jednoduše mu nic jiného nezbyde. A v tuto chvíli je to opravdu jakoby i část té motivace vstoupit do politiky a mít tady tyto věci pod kontrolou, protože člověk nahlédl do toho sociálního systému a ví, co je tam špatně. Člověk může popřemýšlet právě o těchto věcech z jiných úhlů a manželka začala studovat sociální práci, protože se tomu chce věnovat i do budoucna a uvidíme, co naše děti. Ale vždycky říkám, a je to taková naše životní zkušenost, a já to ještě musím projít, že vždycky nejdůležitější je v životě si jakoukoliv ztrátu a tady tuto kor odtruchlit. A toto mě třeba ještě čeká.
Říká v závěru pořadu až na dření ho dnešní host Aleš Juchelka. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A mně nezbývá než dodat, že archiv pořadu až na dřeň a také videozáznamy z natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.